20. gadsimts. Meklēsim atkal zem mūsu dieva mums liekšņa pazudušo bauslību, lūkosim mūsu tautas dziesmās, mūsu tautas teikās, un atradīsim tais mūsu tautas seno ticību, mūsu veco latviešu tautas dievu, kurš vienīgi var tautu atjaunot darbā un tikumībā. Juris Lencis, 1917. gads. Šis mūsu gadsimts iesākās ar tādām sabiedriskās dzīves parādībām, kas lika bažīties par latviešu tautas pastāvēšanu. Nebija vairs šaubu, ka 20. Gadsimtā mazā latviešu saujiņa izkusīs vāciešos un krievos, tāpat kā tas bija noticis ar brāļu tautu prūšiem un kaimiņiem lībiešiem. Nevarēja saredzēt it nekādu saišu, kas latviešus vairs turētu kopā kā tautisku vienību. Nevarēja vairs saskatīt nevienu cilvēku, ap kuru tauta vēl pulcētos tautības un latvietības vārdā. Tā kā apstākļi pašu zemē patiesi nebija nekādi teicamie, jo noteikšana vēl vienu mēru bija vācu muižnieku un krievu ierēģinu rokās, tad latvieši sāka laimi meklēt svešās zemēs un svešās tautās. Tas nebija grūti nevienam, jo nebija pat savas zemes robežas jāpārkāpj, tamdēļ, ka tādas nemaz nebija. Un neviens par tādām vēl līdz nedomāja. Vajadzēja tik pārkāpt savus mājas slieksni, un plašā pasaule uzņēmīgiem latvietim bija vaļā. Viņš viegli iemācījās valodas, ātri pielāgojās svešiem apstākļiem, labi patika sveštautietēm, aizprecējās projām un viegli aizmirsa, ka bijis kādreiz latvietis. Brīvības un labklājības ilgas, kas tik ilgus gadsimtus nebija guvušas ne mazāko piepildījumu, nu galīgi noslāpēja latviešu tautas instinktu. Tā kā apzinīgam tautismam vēl nebija nekādu dziļāku teorētisku nodrošinājumu, nedz materiālu priekšrocību, tad par to arī domāja un runāja maz, un vēl mazāk ar to rēķinājās dažādu izdevību priekšā. Šai nožēlojamā laikā, kā glābējs nāk briesmīgais pasaules karš, tas gluži pārkārto nevien Eiropas politisko karti, bet arī pašu eiropiešu galvas. Kad līdz tam tikai šur un tur teorētiski izklāstīta un dzejiski izmantota ideja sāk piepeši veidot arī politiku, kultūru un sabiedrību. Tā ir nacionālā ideja. Pirmo reizi pasaules vēsturē tā uzstājās kā politisks princips, un viņas vārdā uz Krievijas un Austrijas drupām paceļas vesels desmits jaunu nacionālu valstu. Viņu vidū iz gruvešiem rodas arī brīvā Latvija, taisni 100 gadus pēc tam, kad bija radies brīvais latvietis. Nu, paldies Dievam, bija radies kaut kas, kas saturēja kopā brīvi izkūstošos latviešus. Vismaz bija zemes robežas, kaut arī trūkst garīgās. Latviešu valstī viss bija gruvešos, kā materiāla, tā garīgā ziņā. Vispirms, protams, ķērās pie saimnieciskās labklājības atjaunošanas. Zeme nekur nebija pazudusi, to vajadzēja tikai atdabūt no tiem, kas to bija kādreiz saņēmuši lēnī un pēc tam piesavinājušies. Ar abrīnojamu veiklību un ātrumu 10 gados latvietis saveda kārtībā savu izpostīto zemi. Daudz grūtāk sava ķildīgā un individuālā rakstura dēļ tam gāja ar valsts lietām, bet pavisam grūti ar garīgā satura atdabūšanu. Latviešu valsts nu bija, bet katram viņas apzinīgam pilsonim bija zināms, ka ik viena valsts ir tikai līdzeklis kaut kam augstākam, bet nav tikai pašmērķis. Kam kalpos Latvija? Tā jautāja sabiedriskās domas vadītāji. Protams, atbilde varēja būt tikai viena. Latviešu valstī jākalpo latviešu tautai. Bet viņas satversme, ko izstrādāja sveštautiešiem piedaloties, pieļauj kalpošanu gan Latvijas tautai, nevis latviešu tautai. Latvijas tauta, jeb pavalstnieki, lūk, bija arī žīdi, vāci, krievi un poļi. Viņu balsošanai paceltās rokas neļāva valstī kalpot latvietības idejai. Labi ņemot, paši latvieši vēl nemaz nesaprata, ko īsti satur latviešu ideja un latvietība. Par to nekad vēl nebija lauzījuši galvas latviešu inteliģenti, kuriem īsteni pienācās nosprost latviskās kultūras virzienu. Šādos apstākļos, kad bija aizticējis mūžības jūrā no 20. Gadsimta jau vesels ceturksnis, Latvijā uzdīga mūsu senās dievestības jaunī asni. Daļa latviešu rakstnieku, mākslinieku un sabiedrisko darbinieku pārcelādami tautas nākotnes problēmas bija sapratuši, ka jaunai, īpatnai latviešu kultūrai savas vadošās domas būs jānostiprina arī kādās reliģiskās atziņās, jo citādi nekad nav radusies neviena īsta un liela kultūra. Šādas pārrunas notika Viktora Eglīša vadītās inteliģentu grupas Kamols sapulcēs. Tur izvirzījās vairāki gluži dažādi latviskās reliģijas panākšanas ceļi. Mācītājs Sanders aizstāvēja kristīgās ticības latviskošanu, atmetot veco derību, pārlabojot evaņģēlijus un izveidojot kultu latviskā garā. Rakstnieks Meklērs stāvēja par jaunu, sintētisku reliģiju, kas būtu sastādīta kopā no visu pasaules reliģiju elementiem. Šai reliģijai būtu svētnīca zilā kalnā un kults, kas darināts pēc latviešu parašām. Filosofs Reiznieks domāja, ka jāizdomā gluži jauna, vēl nebijusi reliģiska mācība. Es turējos pie ieskata, ka svešais aizgūstams un izmantojams tikai tad, kad pašiem nekā savēja vairs nav. Arī reliģijas izdomāšana man šķita lieka, kamēr bija pašiem sava. Noskaidrojot latviešu raksta elementus sakarībā ar seno reliģiju un pētot dainas, jau agrāk biju atzinis, ka latviešiem ir nevainojama un lieliska reliģija. Liku priekšā to atkal godā celt. Tai laikā starp Kamola biedriem manis paustai domai nebija piekritēju, un visi četri novirzieni turpināja savu reliģijas veidošanas darbu katrs uz savu roku. Man vēlāk radās pirmais domubiedrs, inženiera K. Bregža personā. Abi 1924. Gadā aizbraucām uz Jelgavu pie Jura Leča, kas jau 1917. Gadā bija izdevis apcerējumu senlatviešu dievticība un dvēseles glītums sadzīvē, kurā slavināja senās latviešu dievticības priekšrocības. Bija zināms arī tas, ka viņš kara laikā mēģināja Jelgavā nodibināt nekristīgu latviešu draudzi. Bet, kad ieradāmies pie viņa, lai piebiedrotos šai latviskai lietai, izrādījās, ka viņš savu pasākumu bija atmetis, jo ļaudīs nebija piekrišanas. Vieni palikuši norunājām senās latviešu dievestības jauno izkārtojumu nosaukt par dievturību un reģistrēt garīgo lietu pārvaldē. Lai izpildītu reģistrācijas prasību, steigā sarakstīju vēl līdz galam neizdomātu grāmatiņu Latviešu dievturības atjaunojums, kuras ievadu lūdzu līdzparakstīt arī K. Bregži. Bet pagāja vesels gads, kamēr 1926. Gada 26. Jūlijā saņēmām Latvijas dievturu draudzes apstiprinājumu. Ar to Latvijā atkal bija oficiāli atjaunota senā dievestība kā īpaša organizācija, kuru sargāja likums. Drīz vien šai reliģijai radās prāvs piekritēja pulks, bet līdz ar to iesākās arī viņas apkarošana. Mācītāji drīz vien pamanīja, ka atjaunotā senču reliģija dievturības veidā var izvērsties par nopietnu traucēkli, jau tā grūtībās, jeb krīzē esošai kristietībai, un uzsāka nesaudzīgu dievturības kritiku. Jau otrajā dievturības pastāvēšanas gadā pat provinces laikrakstos parādījās nievājošas atsauksmes par atjaunoto latviešu dievestību, piemēram, Kurzemes vārda 1927. Gada 85. Numurā, kāds teologs rakstīja. Citēju. Kopā, saņemot visu to, ko Bregžis izteicis par Latviju reliģiju un kā viņš liek priekšā atjaunot seno Latviju dievturību, jāsaka, ka mūsu laikiem tāda reliģija nav piemērota un ar kristietību tā nekādā ziņā nespēs konkurēt. No savas puses uzskatu viņa darbu par pilnīgi neizdevušos. Pēc manām domām, viņš nevien ir kļūdījies savos uzskatos par seno Latviju reliģiju, bet arī tanī ziņā, ka nav rēķinājies ar kristietību, kā ar to kultūras faktoru, kas visas pasaules un cilvēks attīstībai ir devis jaunu virzienu. Citāta beigas. Bet mūsu dievestības vecam, sen pazīstamam pretiniekam blakus stāvēja vēl kāds cits, līdz šim nepazīstams apkarotājs. Tas bija marksisms, sociāldemokrātijas veidā. Tā kā viņš vispār neatzina nekādu reliģiju, tad arī latviskā reliģija viņa acīs neatrada nekādu žēlastību. Tai pašā laikā, kad ar noraidošiem rakstiem sāka uzstāties mācītāji, arī sociāldemokrāts sāka rakstīt tādā garā. Citēju. Dažas no mantīgo šķiru aprindām, nojauzdamas, ka vecā kungu baznīca ir pārāk sablamējusies, lai atgūtu tautas uzticību, sāk gudrot par jaunām reliģijām, par jaunām baznīcām. Pēdējā laikā pulciņš reliģisku nieku bīļu nodomājuši kādu dievturu draudzi, kurā atjaunošot senču reliģiju. Nu vai tā nav dišsvārkos un strupsvārkos ietērpta ļaužu muļķošana, kura nav ne par matu labāka par to, kādu piekop jau gadu simtiņiem ilgi melnsvārči? Citāta beigas. 1927. gada 106. Numurā. Šāda mūsu senas un atjaunotas dievestības apkarošana, jo gadus auga augumā. Pieauga arī dievturu skaits un iznāca dievturīgās grāmatas. Beidzot, 1933. Gadā literatūra vēsturnieks Alfreds Goba uzņēmās vadīt dievturu izdoto mēneša rakstu Labietis. Šī laikraksta slejās un ārpus tām notika pastāvīga uzbrukumu atsišana. Beidzot uzbrucēju rindās stājās mūsu universitātes spēki profesors L. Adamovičs, doktors A. Freis, doktors J. Bērziņš un citi, kas uzstājās pret dievturību gan publiskos priekšlasījumos, gan grāmatās, gan laikrakstos. Bet arī dievturu pusē stāvēja lietpratīgi latviešu nacionālās lietas aizstāvji, kā galvenie minami Viktors Eglītis, Voldemārs Dambergs, Alfreds Goba, Jēkabs Bīne, Juris Kosa un rinda jaunu rakstnieku. Gandrīz 1000 gadu ir pagājuši kopš tā laika, kad pirmie misionāri meklēja takas uz baltu ciemiem. Pēc 1000 gadiem apstākļi, kādos atrodas kristietība, līdz nepazīšanai mainījušies. Kristietībai viens pēc otra sabrūk visi par nesatricināmiem turētie balsti. Nesaudzīgā svēto rakstu izcelšanās pētniecība norauj tiem visu nemaldību un svētumu. Redzams, ka kristietības vietā pacēlušās atkal viena pēc otras satriektās āriskās reliģijas un viņu starpā mūsu dievestība, kā visāriskākā, skaistākā un gudrākā. Pēc tūkstošgadīgā pārbaudījuma tā atjaunota stāv atkal āriskās cilvēces priekšā un latviešu tautas vidū. Dievs svētī Latviju!